Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. 16 vjet shtet. Krerët shtetror urojnë 16 vjetorin e pavarësisë, thonë se Republikën e ndërtua me ndihmën e aleatëve. 16 vjetori i pavarësisë. Një borni shlirohet në frymën e lirisë lëvizjes. Takimi me Lajçakun dhe Borrellin. Kurti në takim ua kërkon sërish në nënshkrimin e marrëveshjeve e heqjen e masave. Sulmi i Banskës. Sfeqla të gjithë të dyshuarit për sulmin e 24 shtatorit në sistemin e Interpolit. Ndalimi i dinarit. Hysa me çështjen e dinarit u rehabilituan Vučići e Serbia. Protesta në Hungari. Mira hungarez protestuan në Budapest kundër qeverisë kryeministrit Viktor Orban. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë uruar 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ndërsa vlerësuan përpjekjet rezistente për një Kosovë të pavarur. Osmani e Kurti janë falëndërues edhe ndaj aleatëve ndërkombëtar që ndihmuan në ndërtimin e shtëpisë sonë të përbashkët Republike e Kosovës. Kurti në mbledhjen solemne të qeverisë ka thënë se për vjetor të tillë ofrojnë raste për reflektime retrospektive. Gjithashtu, krerët institucional kanë bërë nderime në shënimin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ata janë dalur për nderime fillimisht te monumenti të pagjeturve e më pas kanë vazhduar homazhe te varri ish presidentit Ibrahim Rugova dhe tek ai veprimtarit Adem Demaçi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përsëritur kërkesën që marrëveshjet e dakorduara me Serbinë të nënshkruhen dhe që Kosovës t'i hiqen masat e vëna nga Bashkimi Evropian. Kërkesën e ka përsëritur në takimet që ka pasur të premte në mbrëmje në Myni me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Kurti vazhdimisht ka kërkuar nënshkrimin e marrëveshjeve të dakorduara në Bruksel dhe Ohër vitin e kaluar, gjë të cilën e ka refuzuar Serbia. Në njoftimin e kryeministrisë, thuhet se Kurti u ka thënë emisarëve të BE-s se nënshkrimi marrëveshjeve është bërë i nevojshëm për shkak të shkeljeve të vazhdueshme nga Serbia. Në 16 vjetorin e tij të shtetit New Borni feston për lirinë e lëvizjes. Njëkohësisht bën thirrje edhe për më shumë liri në krejt botën. Imazhet e kryeqendrave të Evropës kanë mbështjellë shkronjët dhe në koncept pyet nëse shtetësit e këtij vendi mund të fluturojnë për rreth 7 qiejve. Ky përvjetor Kosovën e gjen me liberalizim vizash, janë simbolet e kryeqyteteve evropiane ato që dominojnë në 7 shkronjët e obeliskut. Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla ka thënë se të gjithë të dyshuarit për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit janë vendosur në sistemin e urdhër arrestit të ndërkombëtar të Interpolit. Ai ka cilësuar hap të rëndësishëm këtë veprim. Llogaridhënie për organizimin dhe realizimin e sulmit terrorist të 24 shtatorit, ku mbeti i vrarë shteri Afrim Bunjaku, është e domosdoshme. Ndëshkimi për urdhërdhënësit, organizatorët dhe ekzekutuesit e këtij sulmi duhet të ndodhë sa më parë si garanci e mospërsëritjes së akteve të ngjashme terroriste, ka shkruar Sveçla në Facebook të premte në mbrëmje. Historiani dhe ish diplomati Ylber Hysa ka thënë se Serbia ishte në pozitë shumë të vështirë në dialog për shkak të sulmit në Banjsk para vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për rregulloren e re, e cila ndalon përdorimin e dinarit. Vendimi Hysa thot se i rehabilitoi presidentin serb Aleksandar Vučić dhe Serbin. Sipas Hysës, sulmi i Banjskës më 24 shtator të vitit të kaluar nuk u kapitalizua nga qeveria e Kosovës. E ka konsideruar si momentum të kthesës për Kosovën që ishte nën presion aso kohe. Por ish diplomati ka thënë se Kurti sërish deshi ta marrë shënjestrën e ndërkombëtarve me çështjen e dinarit. Mira hungarez të premten protestuan në Budapest në tubimin më të madh kundër qeverisë kryeministrit Viktor Orban në vitet e fundit. Protestat u nxitën nga një skandal që përfshinte faljen e një burri të dënuar për abuzim seksual. Orban, i cili ka qenë në pushtet që nga viti 2010, është përpjekur të minimizoj skandalin që rrezoi dy nga aleatët e tij kryesor politik, presidentën Katalin Novak dhe ish-ministren e drejtësisë Judith Varga. Ndërsa trazirat nuk përbëjnë kërcënim të menjëhershëm për pushtetin mbrojtjen e urbanit, pasi zgjedhjet më 2026 janë ende shumë larg. Lëvizja vjen përpara zgjedhjeve të Parlamentit Evropian në qershor, ku partia e tij shpreson të përfitojë nga rritja e mbështetjes së ekstremit të djathtë në të gjithë Evropën. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.